jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në prangë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Veriu i Kosovës është tema e pashmangshme e bisedimeve Prishtinë-Beograd, thonë një numër ligjvënësish kosovar. Kosova e gatshme të marrë presidencën e CEFTA-s në vitin 2011. Washingtoni kërkon nga fituesit e zgjedhjeve në Bosnjë që të punojnë për një vend të bashkuar. A këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga udhëheqësit e sapo zgjedhur të Bosnjës të gjejnë gjuhën e përbashkët dhe të shohin nga e ardhmja.
We look forward to the formation of a government which is committed to.
Ne presim të shohim formimin e qeverisë së re, e cila duhet të jetë angazhuar për të adresuar çështjet kushtetuese që kanë mbetur të bllokuara dhe çështje të tjera të nevojshme për ta vënë vendin bindshëm në rrugën e integrimit euroatlantik, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley. Sipas rezultateve të pjesshme, Bakir Izetbegović, i njohur për qëndrimet e tij të moderuara, do të jetë antar i bosnjak i presidencës strepalshe. Izetbegović është treguar i gatshëm për të bashkëpunuar me grupet e tjera etnike për të mundësuar zhvillimin ekonomik të vendit. Antarja aktual i presidencës, kroati Željko Komišić, fitoi një mandat të ri 4-vjeçar. Nga pala serbe në presidencë do të jetë Nebojša Radmanović, i cili mbështet shkëputjen e Republikës Serbe. Sërish Washington, presidenti Obama tha se nuk ka plane për ndryshime të mëdha të strategjisë në Afganistan. Vlerësimi i presidentit amerikan bëhet në raportin e fundit i është dërguar udhëheqësve të Kongresit. Raporti i shtëpisë së bardhë vjen në ditën kur nga sulmet raketore amerikane u vran 8 militantë gjerman në kufirin afgano-pakistanez. Nga ana tjetër, të hënës si pasojë dhunës në Afganistan humbën jetën 5 ushtarë të NATO-s. Mbi 550 ushtarë ndërkombëtar janë vrarë në Afganistan këtë vit, që është numri më i lartë nga viti 2001. San Jose Kili, presidenti Kilian, tha se minatorët që kanë mbetur të bllokuar në galeri do të mund të nxirren në sipërfaqe deri në 15 tetor. Presidenti Sebastian Pinera tha se qeveria është shumë afër nxirjes së minatorëve që kanë mbetur për 60 ditë të bllokuar pas një shpërthimi që ndodhi në Minier në fillim të gushtit. Stockholm, sot do të bëhet publik në Stockholm të Suedisë fituesi çmimit Nobel në fizikë. Nobeli i parë i këtij viti ishte në mjekësi dhe shkoi dje tek britaniku Robert Edwards për zbulimin e trajtimit in vitro. Instituti Karolinska në Stockholm vlersoi lart rolin e Edwards për mundësinë, shpresën dhe gëzimin që solli për shumë çifte që nuk mund të kishin fëmijë në rrugë natyrale. Më shumë se 10% e çifteve në të gjithë botën kanë përfituar nga metoda e shtatzanisë in vitro. Vatikani ka kritikuar dje zgjedhjen e Komitetit Nobel për fituesin e çmimit Nobel në mjekësi. Vasior, përmbytjet në lindjet e Indonezisë kanë shkaktuar vdekjen e së paku 26 personave dhe kanë shkatëruar qindra shtëpi. Rëshqitja e dheut dhe përmbytjet në Indonezi shkaktojnë çdo vit viktima në të 17.000 ishuj që përbëjnë Indonezinë. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek tema ndoshta më e diskutuar në Kosovë gjatë javës së fundit, e pikërisht tek mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Cilat janë informacionet mbi këtë mundësi në politikën kosovare dhe komentet në këtë drejtim?
Po, Liriana, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Ekspres vlerëson se partitë politike duhet sa më parë të caktojnë datën e zgjedhjeve dhe atë në kohën më të afërt të mundshme, nëse nuk është e mundur zgjedhja e presidentit me një marrëveshje të partive në koalicion. Gazeta zekson se Kosova ka nevojë që sa më shpejt të arrijë stabilitetin institucional, sepse procesi njohjeve do të lëvizë tepër ngadalë nëse vendi nuk arrin një legitimitet të qëndrueshëm institucional. Çështja tjetër pse Kosova duhet sa më parë ta zgjalojë situatën e krijuar pas dorëheqjes së presidentit, si për ditshme se ekspres janë detyrimet ndaj bashkësisë evropiane përfshirë dhe bisedimet me Serbinë, sepse, si shënovizon gazeta, pavarësisht qëndrimeve të njohura të Kosovës ndaj këtij dialogu, Prishtina zyrtare duhet të respektojë afatin e bashkësisë evropiane. Arsyeja tjetër për zgjedhjet sipas gazetës ka të bëjë me çrregullimet institucionale. Në këtë kontekst gazeta Express lërson se Kosova duhet të shlirohet nga bara zgjedhjeve me qëllim që kapacitetet politike të fokusohen në veçmëtaritë shtetërore në vend të atyre partijake. Më pas gazeta ka vënë para edhe çështje tjera për arsyet pse duhet të mbahen zgjedhjet e paraqitura në Kosovë, siç janë koncepti i qeverisës, ndaj cilit opozita që moti ka shfaqur skepticizëm, ekonomia e vendit, korrupsioni, spiralja e cilit duhet të ndërpritet dhe sfundimi është vetë kuvendi i Kosovës, shumica e deputetëve të cilit as prafërsisht si kanë kryer punët e tyre, tekson vështirash në këtë temë përditshmja Ekspres. Liriana?
Zanel do të ndryshoja temë dhe do të kaloja tek një informacioni bërë dje publik nga Uleksi për një arrestim do shta më i rëndësishmi i bërë në veritë Kosovës ndaj një personi të akuzuar për krim të organizuar e tentativë vrasje. Zhvon DZ ky lajm në gazetat e sotme.
Po, Liriana, gazeta Kosova sot ka vënë pas se arrestimit të djeshëm në veri, misioni e Uleksit nuk e ka bërë as pak bujë, si kurse ndodhi me basisjet që kohë më pari u bën shqiptarve, kur përbri policëve të Uleksit, pati edhe gazetar dhe kamerat medjave kosovare. Pazitën e djeshme, ndërkaq gazeta thekson se u shpënda një lajm i thatë në për agjencin, ndërsa përmbajtja e tij gjysmake ishte gjithsesi, do me thënë se misioni e Uleksit njoftoi se ka arrestuar një gangster serb në veritë Kosovës, i cili nga zyrtarët të këtij misioni u cilësua si i rëndësishëm dhe shënon herën e parë që Uleksi arrestoi dikën në veri libër me akuza serioze rreth krimit organizuar. Hapi i hedhur, edhe pse me fare pak informacion, është për tu përshëndetur, thekson veçtjerash e përditshmja Kosova sot. Liriana?
Dhe krejt në fund Zanel, çdo të veçosh nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesin.
Ja, për disi me zëri, veçojmë një shkrim që ka për temë radioaktivitetin në Kosovë. Gazeta zikson se për shkak të radioaktivitetit, Macedonia nuk e ka lejuar këto ditë të hyjnë në këtë shtet një kamion me ekurishte nga Kosova. Gazeta zëri ka mësuar nga zyrtarë të institutit të mjekësisë së punës se në këtë kamion janë gjetur 14 burime radioaktive, por jo me shkallë të lartë të radioaktivitetit. Gazeta zikson se ekurishtet në Kosovë përbëjnë eksportin më të madhë në vend.
Zanelta, faleminderit. Ndoqet përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Institucionet e Kosovës e kanë përjashtuar mundësinë futjes së veriut të banuar me shumicë serbe në agjendën e bisedimeve të mundshme me Beogradin. Por disa ligjvënës kosovar mendojnë se teme pashmangshme do të jetë veriu si problemi pasdhitur që Kosovën e ngarkon tash 11 vjet. Për më shumë të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Deputeti dhe juristi Riza Zmaka nga Alianca Kosova e Re thotë se gjitha çështjet e hapura me Serbinë do të përfshihen në bisedime, pra edhe veriu.
Po tash në agjendën e negociatave me Beogradin politik, pa dyshim, pa shmangshëm, do të inkorporohen gjitha temat që janë të hapura, e që janë kontestimore, që janë problematike, dhe ju i Kosovës është i okupuar praktikisht, sepse aty janë militarët e politarët serb organizuar, finansuar, të sponsorizuar nga shteti serb.
Ditë më parë, zyra e koordinatorit për strategjin për veriu në një raport mbi gjendje në këtë pjesë, bëri fajtor administratën e Ulmikut për Mitrovicën se nuk po lejon integrimin e qytetit të ndarë në jugun e banuar me shqiptar dhe veriun me serb. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, është vetë kritik dhe bën fajtor edhe institucionet e Kosovës për gjendjen e krijuar në veri.
Kisha dosht të vjen ajo ku, edhe të identifikojmë gjitha ta katalizatorë që kanë qenë që ka fejnë, që kanë pengu e etin për pora në veri, gjitha ta që kanë bërë eksperimentet dhe panevojshme në verimë në vendit tonë, që janë bashkë me me edhe me vendohet jenë pashë përgjesh me gjitha dhe që kanë bërë eksperimente.
Juristi Riza Smaka alarmon se në raportet politike ndërkomtare në zgjidhjen e ndonjë problemi merret parasysh gjendja faktike në teren. E gjendja faktike në veri sipas Smakës nuk shkon në favor të integritetit territorial të Kosovës. A ilustron këtë me një shembull nga Bosnia.
Kjo gjendja faktike është tepër relevante në raportet juridike edhe politike ndërkomtare. Që është një fakt i kryem, të marim vetëm Bosnë, të shërbet Bosnë, kur nuk kanë qenë 49%, kanë qenë 29-31%, mirë për kishin 78% të okupuar, edhe në dhejtë tonë atje, po zëmë kur është përcaktua karta politike, shërbet u janë dhënë 49% Bosnë, gjysme e Bosnë.
Por Mustafa, nga Partia Demokratike e Kosovës, beson fuqishëm se është kushtetuta ajo që do ta ruajë veriun nga shkuputja eventuale apo çfarëdo rreziku tjetër. Ende nuk është caktuar ndonjë agjend bisedimesh mes Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që dorëheqja e presidentit Fatmir Sediu duket se do të shtyej për kohë të pacaktuar këto bisedime. Megjithatë, problemi i veriut vazhdon të mbetet i njëjtë me strukturat paralele serbe që sponsorizohen nga Beogradi dhe padëgjueshmërinë e qytetarëve serb ndaj institucioneve të Kosovës dhe kushtetutës së vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Kosova është e gatshme të marrë presidencën e marrëveshjes për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore në vitin 2011, thonë zyrtarët. Sipas tyre nuk do të paraqes problem fakti që aktualisht presidencën e CEFTA-s e mban Serbia. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se Kosova duhet ta shfrytëzojë këtë rast. Për më shumë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Flamur Keqa, drejtori i departamentit të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se pavarësisht problemeve politike që aktualisht Kosova ka me Serbinë dhe Bosnjën, në aspektin ekonomik dhe profesional, thot ai, Kosova është e gatshme për të drejtuar CEFTA-n.
Në momentin të gjitha procedurat dhe procesi rreth marrjes së kryesimit nga ana e Kosovës sa i përket marrëveshjes CEFTA po shkojnë në rregull dhe të gjitha gjasat janë që Kosova megjithatë do të mbaj kryesimin e CEFTA-s për vitin 2019. Kjo është konfirmuar në për takimet e rregullta të cilat i kemi sa i përket CEFTA-s, sikur takimit strategjik, po edhe takimeve të cilat kanë qenë më herët.
Flamur Keqa ndërkaq tregon se ministria ka përgatitur programin për të udhëhequr këtë mekanizëm, program ky që është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s.
Para 2-3 muajve ky program është dhënë në shqyrtim para anëtarëve të tjerë të CEFTA-s. Dhe të gjithë antarët e CEFTA-s pa pardonheq e kanë pranu këtë program i cili ka qenë një bazë mirë që se si Kosova dhe të menagjoj dhe me qarë problemet të identifikuara dhe të merët gjatë vitit 2019.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet ta humbë kryesimin e CEFTA-s. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se humbja e kryesimit do të ketë pasoja të rënda, pasi me këtë sipas tij humbet shansi për promovimin e shtetit më të ri në vendet nënshkruese të CEFTA-s.
Institucion e shtetit të Kosovës duhet që të matin mirë, të bëjnë analiza të mira se a duhet të vazhdojmë në CEFTA apo jo. Por, rekomandimi Aleancës është që nga mekanizma ndërkombëtar Kosova nuk duhet të dërhiqet. Përkundërzi duhet të lëbojë që të forcohen pozicionet e veta.
Ndryshe që nga dhjetori i vitit të 2008 vendet fqinje Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të Kosovës. Mallrat me këtë vulë nuk lejohen të kalojnë as tranzitin nëpër këto vende. Por Flamur Keqa shpreson se në vitin tjetër pas marrjes së kryesimit të CEFTA-s, kjo çështje do të jetë më lehtë për të zgjidhur.
Padyshim kryesimi me CEFTA do të jetë edhe një shans e mirë, do të jetë edhe një mundësi tjetër që Kosova dhe qeveria e Kosovës nëpërmes Ministrisë për Kosovë të bëjë presion që me të vërtetë eliminohet bllokada e cila po ndodhet që nga dhjetori i vitit 2008. Sa do të kemë sukses është për të pritur, por megjithatë besoj që përpjekjet nuk do të mungojnë në drejtim të eliminimit të këtyre barierave.
Ekspertët për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masa të njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Veriu i Kosovës është tema e pashmangshme e bisedimeve Prishtinë-Beograd, thonë në ligjvënësit kosovar. Kosova është e gatshme të marrë presidencën e CEFTA-s në vitin 2011. Washingtoni kërkon nga fituesit e zgjedhjeve në Bosnjë-Hercegovinë që të punojnë për një vend të bashkuar. Sot shpallet fituesi i çmimit Nobel në fizikë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.